Staňme prosím k úvodnému požehnání a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Všetkým vám prajem pekné nedeľné ráno. Vítajte všetci, ktorí ste tu pravidelne, aj ktorí ste tu občas. Ja chcem privítať špeciálne Linet a Jozefa Sikorovcov, ktorí sú tu druhú nedeľu. Jozef bol kazateľom tohto zboru vyše 10 rokov. Nie? 9 rokov. A posledné 2,5 roka žijú Sikorovci v štáte New York. Jozef učí na vysokej škole teológiu. A nemôžem nepovedať, že sme hovorili viackrát z tohto miesta prosby za modlitby za Linet. A ja chcem vyjadriť v tomto momente poďakovanie Pánu Bohu za to, že sú tu. A nie je to samozrejme. Keď koncom minulého roka vyzeralo, že je veľmi nádejné, že sem môžu prísť na nejaký čas, tak som sa Jozefa spýtal, či by mohol jednu z tých dvoch nediel, kedy tu budú kázať. A on mi povedal, že nemám čo povedať. Ja posledné roky nekážem. o týždeň na to mi zavolala, hovorí, môžem kázať obidve nedele. Takže minulú nedelu začal Jeremiášom, čím žije, som porozumel, a túto nedelu bude pokračovať. Téma je, kam siahajú moje korene.
Prvý text, ktorý budeme spolu čítať z Biblie, je zapísaný v knihe proroka Jeremiáša, 17. kapitola, a budú to verše 5 až 10. Toto hovorí Hospodin. Prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo. Jeho srdce sa však odvracia od Hospodina. Bude ako borievka na púšti. Neuzrie prichádzať dobro. Bude bývať na rozpálených miestach púšte. V krajine solnej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi. A jeho nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode. Svoje korene zapustí pri potoku. Nebude sa báť, že príde horúčava. Jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obav a neprestane rodiť ovocie. Nadovšetko klamlivé je srdce. Je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Bože, ideme našim životom, ako vieme, ako vládzeme. Niekedy sa nám to zdá zložité. Je to tak, že naše srdcia, mysle, obličky, kroky, naše rozmýšľania, pocity sú klamlivé. A sme schopní byť klamliví tak, že oklameme aj seba samých, ako sme pravdiví a úprimní, autentickí. Ďakujem ti za to, že máme možnosť byť skúmaní tebou. Ďakujem ti za to, že vidíš do nášho vnútra viac ako my. Ďakujeme, že to robíš rôznym spôsobom. A prosíme ťa, aby si aj dnes skúmal naše srdcia, aby sme boli otvorení mysľou aj srdcom počuť, čo sa máme dozvedieť o sebe a pomôž nám byť naplnený a napojený na teba. Amen.
Teraz budeme čítať z prvého listu apoštola Petra, 1. kapitoly, verše 3 až 9. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho. Aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší.
Pokojné ráno vám prajem. O čom je, alebo by malo byť náboženstvo? Špecificky, o čom je, alebo by malo byť kresťanstvo? Keďže sme ľudia, ktorí sa stretávajú v kostole, hľadajú Boha v Kristovi. Nazdávam sa, že jedna zo základných funkcií náboženstva, kresťanstva, by malo byť, že určuje smer. Náboženstvo by v niečom malo byť jednoduché. Malo by poskytnúť základnú orientáciu pre človeka, ktorý premýšľa, hľadá, kam ísť. Povedať to, čo je dobré, a ako takého dobra a šťastia dosiahnuť a varovať pred zlým a ponúknuť nástroje, ako sa zlu vyhnúť. Načrtnúť svet tak, ako by mal vyzerať a tiež tak, ako by vyzerať nemal. Lebo niektorí z nás, napríklad deti, a niektoré situácie, napríklad situácie, keď sme úplne stratení, vyžadujú takýto čierno-bílý pohľad. A taký je aj dnešný príbeh z Jeremiáša, respektíve jeho úvodná časť, čo nám Monika prečítala. Jeremiáš najskôr prichádza s varovaním. S tým, ako by náš život vyzerať nemal. Verš 5 a 6. Toto hovorí Hospodin. Prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo. Jeho srdce sa však odvracia od Hospodina. Bude ako borievka na stepi. Neuzrie prichádzať dobro, bude prebývať na rozpálených miestach púšte, v krajine solnej a neobývanej. Jeremiáš nám predstavuje obraz, metaforu. Obraz človeka, ktorý dôveruje inému človekovi, ktorý sa spolieha na telo. Telo je metaforou stvoreného. Toho, čo Boh stvoril. A vzhľadom na to, že my sa v určitých situáciách síce spoliehame na zvieratá alebo bylinky, keď sme chorí, tak zväčša je naša nádej upretá na človeka. Človek je obrazom stvoreného. Doslova tá druhá veta v 17. kapitole verš 5 hovorí, telo je jeho sila, alebo rameno. A to nám možno pomáha v tom porozumení tejto situácie. Lebo rameno je niečo, čo sa opieram, keď už nemôžem ďalej. Napríklad nemôžem dobre chodiť, tak sa opriem o iného človeka. To je obraz, ktorý sa nám tu popisuje. O koho sa teda opieram v živote? Keď je mi zlé, keď sa bojím, keď sa potrebujem upokojiť, o čo alebo o koho sa opieram? Človek, ktorého nám tu Jeremiáš predstavuje, sa spolieha na niekoho iného. Čo je na tom zlé? Môžeme sa spýtať. Myslím si, že veľa zlého na tom nie je, ale charakteristika pokračuje. Jeho srdce sa odvracia od Hospodina. A to už neznie tak dobre, najmä keď o tom rozprávame v kostole alebo v náboženskom kontexte. Muž alebo žena, o ktorých sa tu rozpráva, ktorých situácia nie je taká, ako by mala byť, sa opiera o človeka namiesto o Boha. Teda nie Boh, ale človek. Po tejto charakteristike základnej ľudskej orientácie prichádza popis dôsledkov. Teda čo to spôsobuje, keď sa opierame len o to, čo je stvorené. Takýto človek je ako borievka na stepi. Tak ja som nevedel, čo to je borievka, tak pre toho, kto učí na vysokej škole, najlepší zdroj informácií je Wikipédia. Takže borievka je nízka, taká nízky ker alebo drevina, ktorá sa honí vyskytuje na slnečných miestach. Je nízka. Teda ten obraz, ktorý obraz dôsledkov takéhoto človeka je, že žije ďalej. Existuje ďalej, ale ten rast je v niečom zastavený. Je to ako žiť na rozpálených miestach púšte, v krajine solnej, neobývanej. Solná krajina je v tej biblickej takej ilustrácii alebo predstavivosti spojená s neúrodou. Tam sa nedarí. Keď sa teda človek odvracia od Boha len k tomu, čo je stvorené, tak nie, že to je úplne hrozné, ale to neúrodné. Je to ako púšť. Je to stav, v ktorom sa nechce dlhodobo žiť. Krajina neobývaná, tam sa nebýva. Nechce sa tam bývať. Je to púšť aj vtedy, všimnime si, keď prídu dobré dni. Permanentná púšť. A takýto človek je teda pochopiteľne v tej obraznej, v tej biblickej predstavivosti nazvaný prekliatý. Kliatba teda, aspoň v tomto prípade, nie je niečo, čo na nás naloží Boh, čím nás trestá. Ale pretože svet je nejakým spôsobom nastavený, kliatbu na seba človek naloží sám. Lebo to, čo je stvorené, je obmedzené. Lebo telo je len vonkajšie. A my potrebujeme pomoc a upokojenie, ktoré je vnútorné a ktoré čerpá zo zdrojov, ktoré nás presahujú. To je teda obraz, ktorému by sme sa mali vyhnúť. A teraz, o čo by sme mali usilovať? Verše 7 a 8. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode. Svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie. O požehnanom človeku toho Jeremiáš veľa nehovorí. Hovorí len, že takýto človek dôveruje Hospodinovi a doslova a v Hospodinovi je jeho dôvera. To nie je nič iné, len na Hospodina sa spolieha. Obracia sa len jedným smerom. To neznamená, že nemôžu tam byť aj iní ľudia, ale tá základná orientácia je nejakým spôsobom, nevieme akým, jasná. To je všetko, čo nám ten text hovorí. Ale je možné, že viacej ani netreba povedať. Nastavenie takého človeka je jednoznačné. Najmä k Bohu. Takáto orientácia by mala viesť ku stavu, kedy sa človek cíti ako strom zasadený pri vode. Korene sú zapustené pri potoku. Táto živina je dostatočným zdrojom pre strom, aj keď príde horúčava. Jeho lístie ostane zelené, aj v suchom roku bude rodiť ovocie. To je podobný obraz ako v prvom žalme pre tých z vás, ktorí poznajú Bibliu, ten istý, ale podobný obraz. Keď je človek pri Bohu, tak má dosť zdrojov na to, aby ostal zelený, plodný, aj keď príde horúčava, aj keď príde púšť. Aj v utrpení, alebo v bolesti, má takýto človek oporu, silu. Takže vydáva ovocie a druhý si z neho niečo môže odtrhnúť, ako nám hovorieval Igor André. Tieto dva obrazy tak vytvárajú čierno-bielý kontrast. Na jednej strane je obraz človeka, ktorý sa orientuje pre svoju pomoc alebo vnútorné upokojenie či uspokojenie na niekoho iného alebo niečo iné. Ale aj v dobrých dňoch táto orientácia vytvára pocit púšte. Niečo zásadné, čo životu dodáva silu, energiu, vláhu, chýba. A na druhej strane stojí charakteristika človeka, ktorý sa opiera o Boha. Takýto človek aj v horúčave, aj vo vyprahnutosti ostáva zelený. Svieži, nie je len sám pre seba. Táto téma sa objavila v Jeremiášovi už na začiatku tej knihy, veľkej knihy Jeremiáša, ale tam sa týka Izraela, tam sa netýka jednotlivca. V Jeremiáši 2.13 napríklad sa hovorí: dvoch zločinov sa dopustil môj ľud. Mňa opustil prameň živej vody, aby si vykopal cisterny. Cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Boh je ako prameň, ktorý dáva vodu nášmu životu. Ale Izrael, ako aj my, hľadal svoje uspokojenie inde. To je však oveľa namáhavejšie, lebo stojí to veľa roboty kopať cisterny. A navyše o takúto stojatú vodu rýchlo prichádzame. Lebo cisterny nášho vnútra sú popraskané. V čom je rozdiel medzi týmito dvoma obrazmi dvoch typov človeka? O všetkom rozhoduje, kde má človek srdce. A srdce, ktoré normálne v starej zmluve sa týka toho, o čom človek premýšľa, nie čo človek cíti, sa tu zrejme spája s tým, kde má človek svoje korene. Teda srdce v tejto metafore je niečo, čo je hlboko v nás. Tam, kde sme zakorenení. Tam, kde nás niečo drží. Kde teda máme naše korene. A tu sa nám príbeh komplikuje. Čo naznačuje aj druhú základnú charakteristiku náboženstva, najmä kresťanstva. Má znepokojiť. Má zneistiť. Nielen má ponúknuť orientáciu, ale aj dezorientáciu. Lebo sme si príliš istí tým, kde sme. A tiež preto, že život síce potrebuje určité čierno-biele obrazy, ale realita je často oveľa komplikovanejšia. A nie len realita, ale aj Biblia. Konkrétne Jeremiáš, hneď v nasledujúcom verši. Verš 9 hovorí toto. Nadovšetko klamlivé je srdce. Je nenapraviteľné. Kto sa v ňom vyzná? Zrazu Jeremiáš šokuje. Srdce klame. Je zavádzajúce. Je nevyliečiteľné. Nikto ho nepozná. Je nevyliečiteľné. Toto prídavné meno bolo spájané predtým Jeremiášovi opäť so stavom Izraela. Izrael je nevyliečiteľný. Alebo jeho rana, jeho choroba je nevyliečiteľná. Čo volalo po otázke, ktorú potom Jeremiáš zodpovedá ku koncu knihy, kto ho vylieči? No tu sa tá otázka stáča iným smerom. Kto mu rozumie? Na jednu stranu sme od Jeremiáša počuli čierno-biele zobrazenie dvoch protipólov. Prekliatý človek, požehnaný človek. A pre tieto obrazy je úplne zásadné, kde máme svoje srdce. No na druhú stranu nám hneď povie, že o tom, kde kto z nás má svoje srdce, nemôžeme s úplnou platnosťou vedieť. A to nie len u druhých ľudí, ale najmä a predovšetkým u seba. Ja neviem, kde je moje srdce. Len Boh vie, ako na tom skutočne sme. Verš 10. Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Ako celej tejto pasáži z Jeremiáša, ktorá obsahuje aj tie jasné črty, aj spochybnenie, ako tomu rozumieť? Dovolte mi, aby som trocha poodstúpila od toho čítania Biblie a pozrel sa na túto tému z inej strany. A niekedy iný pohľad nám dovolí vidieť veci jasnejšie, keď získame inú optiku. Už minule som tu citoval katolíckého teológa 20. storočia Karla Rahnera, ktorého som začal teraz čítať viacej. Bol to nemecký jezuitský učenec, ktorý mal silný vplyv na druhý vatikánsky koncil. Rahner je známy svojou teóriou anonymného kresťana. Neviem, či ste o tom počuli. Podľa jeho názoru je Boh, podstata Boha taká, že chce, aby každý spoznal Boha, aby každý spoznal jeho. A preto sa každému človeku, hoci kde je, nejakým spôsobom ponúka. Podľa Rahnera, teda následovníkom Krista, môže byť aj ten, ktorý pomimo cirkev reaguje vierou, nádejou a láskou na zrniečka milosti rozsiate po celom svete. Anonymným kresťanom, podľa Ránera, môže byť aj príslušník iného náboženstva, ak k Bohu prístupuje poctivo a otvorene. To neznamená, že už je na konci cesty a kresťanstvo je nepotrebné, stráca zmysel, no on je podľa Ránera na začiatku správnej cesty. A kresťanstvo prichádza s vyvrcholením tejto cesty. Lebo ako hovorí nový zákon, teraz v tej metafore, ktorú tu používam, Kristus je tá voda živá pre každého človeka. Kresťanstvo je vyvrcholením všetkých tých náznakov milosti všade. A keď sa Ráner pozerá na svet takto, potom môže niečo zaujímavé povedať tiež o viere a neviere. Ráner, tak ako náš obraz požehnaného a prekliatého človeka, tiež v jasných obrysoch rozoznáva dva typy ľudí. Teistov a ateistov. Teda veriacich a neveriacich. To je celkom také jasné. No, každý typ človeka môže mať v sebe opäť obidva typy. Alebo má. Teda, človek veriaci je na hĺbke, môže byť na hĺbke aj veriaci, aj neveriaci. Človek neveriaci môže byť na hĺbine tiež aj veriaci, aj neveriaci. Teraz už sa nám to dosť komplikuje, že? Mi zdá. Čo to znamená? Tak predstavme si človeka, ktorý hovorí, správa sa, jednoducho žije ako veriaci človek. To neznamená len, že hovorí ako kresťan, ale že tak žije všetkým, čo robí, kým je. Chodí do kostola, pozná základné kresťanské učenie, modlí sa, číta Bibliu, snaží sa žiť pre Krista. No zrazu príde situácia, ktorá zatne hlboko dovnútra, kedy sa všetko zatrasie a zrazu vyjde najavo, že na hĺbke je neveriaci. Z neobmedzeného zdroja nečerpá. Na druhú stranu si asi dokážeme vybaviť človeka, ktorý takmer všetkým, čím žije, naznačuje, že neverí. Ale keď príde na vec, zrazu sa vynorí niečo nie nepodobné viere. Možno nám v tom pomôže ten obraz stromov, ktorý používa Jeremiáš. Predstavme si strom, ktorý je zasadený pri rieke. Rieka je obrazom Boha. Celý kmeň sa nakláňa nad vodu. Konáre sa vzťahujú ponad hladinu. Dal by sa teda predpokladať, že aj korene pôjdu tým istým smerom. Avšak aké je naše prekvapenie, keď kopneme do hĺbky a korene neprirodzene idú smerom opačným. Od Boha. To je výhoda človeka, ktorý vyrastá pri rieke. Šanca, že jeho korene sa budú vzťahovať k vode, je väčšia. No isté to nie je. Takto by sme mohli rozumieť nám, tým, ktorí sa snažia vyrastať pri rieke a viesť naše deti, aby tak robili tiež. Isté to však nie je. Ako hovorí Nicholas Lash, zrejme hlavný propagátor Ránera v anglicky hovoriacom svete, vieme, kde sa nachádzajú naše názory. Ale málo kto je tak transparentný, aby dokázal povedať, kde je jeho srdce. Vieme, kde sú naše názory. Ale málo kto vie, kde je naše srdce. Ako už povedal Marek, tak uplynulý rok pre nás nebol ľahký, aj keď veľa z vás prechádza ťažšími skúškami a ľudia zažívajú ťažšie veci, no v určitom slova zmysle nám život ťal do hĺbky. Nejako sme sa to snažili uchopiť, samozrejme, aj keď na nejaké spracovanie je ešte čas, zrejme. No nejak mentálne sme sa to snažili spracovať. A pamätám si, že v určitom období, keď sa ma ľudia pýtali, napísali mi mail, že ako sa mám, tak som napísal niečo v zmysle všetka cnosť je preč. Lebo za tie roky som si vybudoval určité zvyky, ako zvládať svoju frustráciu, napríklad hnev alebo smútok, a zrazu to bolo preč. Stal som sa dosť ošklivým človekom. A veľa priateľov nechalo tento prejav v e-maili bez reakcie, múdro zrejme, no jeden človek mi napísal, Možno to znamená, že tam žiadna cnosť predtým ani nebola. A určitú dobu som to nebral príliš vážne, lebo až tak pesimisticky sa na seba nepozerám. Ale v súvislosti s týmto príbehom z Jeremiáša to dostáva iného významu. Udalosti minulého roka totiž možno vyniesli na povrch kus mojej neviery. Respektíve tú časť mojej viery, ktorá skutočne neverí. Je možné, že toto je význam udalosti, kedy si musíme siahnuť na dno. Tak o tom aspoň hovorí Peter v svojom liste. Upokojuje svojich čitateľov, že skúšky majú svoj zmysel. Ťažkosti majú svoj zmysel. Lebo skúšajú pravosť našej viery. Ich žiar spáli to, čo viera nie je, hovorí Peter. Ráner by bol zrejme opatrnejší. Len by povedal, že utrpenie, bolesť, vyprahnutosť vyniesú na povrch našu nevieru. Aby sme s ňou mohli niečo urobiť. Napokon mi teda tento prapodivný poetický text Jeremiáša slúži nielen ako realistické pochopenie toho, kde sa človek môže nachádzať a že o všetkom rozhoduje srdce, ale aj ako výzva. V skutočnosti nemám tušenie, kde moje srdce je. Áno, žijem takmer všetkým, čo je na povrchu viditeľné, ako kresťan, ktorý berie svoju vieru v Boha, v Krista vážne. No svoje korene nevidím. Človek je príliš hlboký. Labyrint mojej aj vašej duše skrýva viacej, ako odhaluje. Vďaka Bohu za situácie, kedy sa takmer vyvrátime z koreňov. Lebo len tak môže na povrch výjsť to, čo nepoznám. Tak, aby som prenastavil svoju základnú orientáciu. Orientáciu k Bohu.
Thank you.
Ďakujeme Jozefovi, ako Jozef čítaš Bibliu, život seba samého a naše prostredie. Budeme spievať pieseň, ktorá súvisí trochu aj s Linet a počas nej prebehne zbierka.
Staňme prosím k záverečnej modlitbe, piesni a požehnaniu. Požehnaniu a piesni.
Oče náš nebeský, ktorý si pre naše oko tu na neviditeľný, v mene Tvojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý priniesol tú najväčšiu obeť, ktorého si za nás obetoval, a ktorého si vzkriesil z mŕtvych a ktorý je pre nás nádejou v našich životoch. Ti chceme aj teraz ďakovať za všetko, čo sme aj dnes mohli prijať v tomto obecenstve. Ďakujeme ti za hlboké slová, ktoré nás tiež vedú na hlbinu. Veľmi ťa prosíme, aby si nám dal tú milosť, aby sme neodchádzali od toho prameňa živej vody, ktorú ponúkaš každému z nás. Prosíme, aby si skúmal naše srdce, lebo vieš, aké je nestále. Vieš, ako často máme strach a bojíme sa. Ako nás uvádza mnohokrát do beznádeje, keď čakáme na odpovede od teba, ktoré mnohokrát neprídu hneď, alebo neprídu také, aké by sme si priali. Prosíme, daj nám tú milosť, aby sme išli na hlbiny našich srdc aj v týchto dňoch, keď sa pripravujeme na to, aby sme aspoň šťasti vedeli pochopiť to, čo si ty, Pane Ježišu, pre nás urobil. Ďakujeme ti za toto obecenstvo, ďakujeme ti za vzťahy, ďakujeme ti za Jozefa a jeho rodinu. Prosíme, aby si ich viedol k cieľu a aby si tak viedol aj nás, aby sme ten cieľ neminuli, aby sme neboli na pohoršenie, ale aby sme v pokore smeli oslavovať našim životom tvoje meno, aby sme, hoc aj nedokonale, vedeli prejavovať lásku tebe i vďačnosť a tak aj našim blížnym. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh lásky, ktorý nám práve v okamihoch, kedy ležíme vyvrátení z koreňov, dáva šancu upriamiť svoje srdcia k sebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Nech je toto abrahamovské požehnanie, čo sme spievali, požehnaním všetkým nám aj Sikorovcom na cestu a ďalšie dni. Pravidelné stretnutia budú vysvietené na stenu. Budúcu nedeľu budú novomesačné bohoslúžby spojené s Večerou Pánovou. Informácia pre tých, ktorí by chceli prijať krst alebo vstúpiť do spoločenstva nášho zboru, tak máte možnosť sa prihlásiť na prípravné stretnutia, ktoré bude robiť Milan Mitana do konca februára, keby ste sa ozvali do kancelárie alebo priamo jemu. Pre tých, čo ste členmi Cirkvi Bratskej tohto zboru, tak 18. marca v poobede bude výročné členské zhromaždenie. Prosím vás, aby ste si na to spravili čas. Dostanete k tomu ešte mail. Od tohto štvrtka najbližšieho až do soboty bude v tejto budove prebiehať nahrávanie kvapôčiek nového CDčka. Budova bude uzavretá pre tento účel, pretože potrebujú ticho, takže nebudú sa diať ani iné aktivity a bude vypnutý zvonček, takže keď by ste chceli niečo, tak skúste to riešiť telefónom priamo na kanceláriu. dve milé veci. Brat Ivan Markuš, za ktorého sa modlíme v tomto čase za jeho zdravie, tak mal v posledných dňoch 70 rokov. A radi by sme mu zaželali zo Žalmu 92. Nech ťa potešuje Hospodin svojimi skutkami a plesa nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine, aké nesmierne hlboké sú tvoje myšlienky. Tak nech Ivan má vnímanie vo všetkom tom, čo prežíva Božej prítomnosti. Milá vec je, že v pondelok sa manželom Luptakovcom, teda Matúšovi a Magde, narodil syn Edmund, tak nech rastie pre radosť všetkých. Myslím si, že sa majú v poriadku, takže. A posledná správa je prekvapujúca, smutná. Včera v Anglicku zomrel Janko Novák vo veku 58 rokov po krátkej, ťažkej chorobe. Zomrel v kruhu rodiny, vyrovnaný, smierený, v pokoji. Bol to dávnejšie kazateľom tohto zboru. Založil zároveň predchodkyňu školy, základnej školy, ktorá je dnes Narniou. Tak môžeme myslieť na jeho rodinu. Ja vám prajem peknú nedeľu.